Jak vylepšit metody vnímání, navigace, rozhodování a plánování pro autonomní roboty, které zkoumají vzdálené planety? Jak funguje 3D měření a k čemu slouží rekonstrukce z obrazu? A jaké příležitosti má v životě výzkumník v počítačovém vidění, rozpoznávání a robotice? Je to dobrá volba pro život?
Studio Leonardo.
Hostem dnešního vědeckého rozhovoru je kybernetik Tomáš Pajdla z katedry kybernetiky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Vaším cílem, jak jsem si přečetl, je udělat roboty co nejvíce nezávislé na člověku, tak aby sami dokázali najít zajímavé cíle a cestu k nim, aby uměli fotografovat vesmírné objekty, analyzovat jejich vzorky, které pak pošlou na Zem, nejlépe tedy v co nejvyšším rozlišení. Jak jste daleko v tomto výzkumu?
No tak je otázka, jak je daleko lidstvo, tedy spíše, to je jaksi úsilí, které združuje mnoho lidí a mnoho výzkumu po celém světě. A pokud bychom se měli zaměřit tedy na věci, které se týkají toho planetárního výzkumu a tak, tak ty autonomní roboty nebo vozítka jsou schopny autonomně, tedy samostatně vnímat své okolí pomocí kamer, měřit terén, jeho jaksi výšku, vzdálenosti a podobně. Na základě toho se do jisté míry autonomně rozhodovat, kudy jet, naplánovat cestu a to potom vykonat. Ta míra autonomie je do nějaké míry v těchto aplikacích nižší třeba než dokonce, co by se dalo udělat na Zemi. A to z toho důvodu, že ta mise je velice drahá, typicky jedinečná a proto ten tým, který vede velice konzervativní a snaží se dělat všechno velice bezpečně.
A mít bezpečný. Ty roboty nějak pod kontrolou, dá se to tak říct?
Ty roboty jsou do velké míry pod kontrolou. Ta operativa má celou škálu jaksi režimů od toho, kdy člověk získá data z toho robotu, naplánuje cestu, nechá ho popojet jeden metr třeba a tento cyklus se opakuje až do situace, kdy ten robot naplánuje cestu, která je desítky metrů, stovky metrů a sám ji provede. A to, která z těch situací nastane, závisí na mnoha okolnostech, na tom, jaký ten terén je, na kolik je to složitá situace a podobně. Čili a také na tom vývoji. Jak si ten třeba, co se týče těch robotických misí, které dneska probíhají už 6-7 let, tak na začátku ty řidiči robotu skutečně měli takovouhle velice jaksi krátkou tu smyčku, kdy ten robot popojížděl po malých skocích, malých kouscích, ale časem po 5 letech ty roboty jeli autonomně desítky i stovky metrů. A třeba stovky metrů, no stovky metrů ne autonomně, ale stovky metrů za den a třeba po 10-metrových kusech.
Tam zajímavá taková lingvistická drobnost, že myslím, že tak 90% lidí by řeklo data z robota, zatímco vy používáte správněji ten neživotný.
No, tak...
Z robotu, skutečně.
Ano, to je...
Je vidět, že tu máme kybernetiku.
Je ano, to...
ne literáta, ale chci se zeptat na tu autonomnost, nebo nezávislost těch robotů. Jak obtížné je tedy nastavit tu míru, o které jste mluvil? Proč je to tak významné, aby vůbec ty roboty byly autonomní, aby byly nezávislé?
Tak obecně člověk by toužil mít zkonstruovat mechanismus nebo technologii, která by se dokázala autonomně rozhodovat a reagovat na okolí kolem sebe. Do jaké míry se má přiblížit člověku nebo ne, to je otázka třeba přesahující techniku. Ale tam v tom konkrétním případě na těch planetách jde o to, že ten robot je poměrně daleko. To znamená, že pokud ho chcete teleoperovat, řídit, jaksi, tak byste řídil model, letadla a podobně, tak ta doba toho přenosu informace je dlouhá, takže to není v podstatě možné. Že potřebujeme, aby ten robot dokázal něco sám vykonat, protože jednak ta spojová linka má nějaké omezení datové, čili nemůže možno přenést těch dat neomezené množství a ta doba toho té komunikace je poměrně dlouhá.
Co ty roboty vlastně dělají, kromě toho, že nějak se pohybují, popojíždějí a fotografují to, co se kolem nich děje? Nebo to, co v uvozovkách vidí?
To záleží, jaké senzory mají, kromě těch kamer. Ty roboty mají různé další senzory, chemické a dokážou vrtat něco do toho jaksi toho terénu kolem sebe a podobně, sbírat vzorky a ty analyzovat. Čili to je základní operace, kterou mají udělat, je vzbírat vzorky, analyzovat, posílat data na Zem. To je to základní.
Vy přednášíte o počítačovém vidění. Co to vlastně je? Jak se tedy to počítačové vidění liší od toho, jak vidíme běžně lidským okem?
Tak počítačové vidění je název pro technickou vědu, pro obor, který se zabývá zpracováním obrazu a čím se tak odlišuje od toho ještě jaksi širšího rámce zpracování obrazu, že většinou je snaha něco usoudit o tom světě, ze kterého ten obraz vznikl. To znamená zjistit, jaký je terén kolem nás, jaké objekty se tam nacházejí. Jsou lidé v tom snímku nebo nejsou? Jsou v těch obrázcích objekty tohoto typu nebo jiného typu? Jsou tam zvířata, jsou tam židle, jsou tam stoly. Rozhodnout něco o světě, který je kolem nás obrazu. Ale pravda je, že i s časem se to posunulo dál, třeba dneska počítačové vidění zpracovává data, která přichází z laserových dálkoměrů velice často.
A kde tedy se to využívá, kromě průzkumu vzdálených planet?
Tak počítačové vidění v zásadě docela hodně kolem nás, ačkoliv to nemusí na první pohled vidět. Tejkový film je dneska z velké části počítačové vidění. Kombinujete rekonstruovanou realitu s virtuální realitou. Mapy, které máte, 3D mapy, Google mapy a všechno, to je všechno konstruováno metodami počítačového vidění ze snímků, z leteckých snímků. Každý váš fotoaparát, no skoro každý dnešní fotoaparát má detekci tváří a dokáže rozpoznat tváře ve snímku a na ně zaostřit nebo něco udělat podobného. Čili to jsou místa, s kterými se setkáme často. Možná se v blízké budoucnosti budeme setkávat s automatickými řidiči, které jsou postaveny na technologii počítačového vidění a podobných.
Ano, to jsou pak takové ty články, že ten a ten automobil už nepustí člověka k řízení, protože to je nebezpečné.
No, tak je to trochu tak, a není tak úplně, dnes jsou dva hlavní asi proudy, ale ten vývoj je velice prudký. V posledních třeba 2-3 letech dochází k velikému vývoji. Všechny automobilky se dneska snaží dělat automatického autopilota. Můžete se podívat, Tesla má autopilota dneska, který je asistivní systém, který vám umožní jaksi se méně koncentrovat na tu jízdu. Oproti tomu Google se třeba koncentruje na zcela autonomní automobil, který nebude mít volant, ten nemá volant, oni mají několik takových modelů. Ty nemají volant a cílem je nahradit toho člověka úplně. A má to různé polohy. Google tvrdí, že dělal experimenty, které ukazují, že když se člověku dá ten asistenční systém, tak on se přestane věnovat tomu řízení a časem se dostane do situace, že i když ten asistenční systém není dokonalý, tak člověk na ní stejně spoléhá.
My jsme začali u robotů, které prozkoumávají třeba vzdálené planety. Je ten výzkum tohoto typu, tedy myslím teď nějakého toho v uvozovkách vozítka někde na Marsu, je to zásadně odlišný výzkum od toho, o čem jste mluvil teď, od toho, který se snaží třeba postavit právě auto bez řidiče?
Základní techniky a ten přístup k tomu, jak se věci zkoumají, ten je stejný, ten obor je jeden v nějakém smyslu. Rozdíly jsou v tom, jakým způsobem se vedou ty projekty, jaké jsou cíle těch projektů, tak ten projekt, který se týká Marsu, je jaksi projekt výzkumný, kde tato technologie slouží v zásadě jako nástroj k vědeckému zkoumání těch planet a k dalšímu výzkumu v jiných oborech. Jsou to projekty, které jsou v nějakém smyslu malé a v podstatě nemají ani velké, nejsou ani tak drahé.
Já to myslel spíš tak, jestli ty technologie mohou být totožné.
Technologie jsou v zásadě
totožné. Jestli se třeba něco se vyskoumá právě v tom kosmickém výzkumu, ale pak se to použije
určitě
do Tesly nebo do Google Auta.
Určitě ta technologie, ta skupina těch lidí, kteří to zkoumají, je jedna a tatáž, vzájemně komunikují, publikují, do velké míry se ví ty základní principy toho, jak fungují všechny tyhle ty věci, i to, jak funguje ty věci Google. Nakonec ti lidé, kteří to třeba vyvíjejí pro ty automobilky, jsou naši kolegové. Já znám řadu těch lidí, to jsou moji kolegové, kteří tam pracují. My třeba nevíme vždycky úplně všechny detaily, jak co dělají, ale principy jsou známy a jsou i do velké míry publikované ty principy i z jejich práce. Čili to je stejné.
A je ten vesmírný výzkum takovým tahounem ještě, protože když se vrátíme o několik desítek let zpátky, tak z různých důvodů, včetně ideologických, tomu tak bylo, že to bylo prostě prestižní. A je to pořád ještě takhle v oblasti technologií, že právě vesmírný výzkum je ten tahoun?
Jsou tam dimenze, kde ten vesmírný výzkum má určité věci, kde je tahom, některá ty věci, které se týkají spolehlivosti a podobně, tak tam určitě se testují věci, které se třeba v těch podmínkách na Zemi nemusí testovat. Ale pravda je, že velký tahoun je masové použití těch technologií. To znamená, ve chvíli, kdy máte
takže
vizi...
Takže smartphony předběhly
kosmický výzkum. Samozřejmě. Jako když se podíváme na to, jak komplikovaný zdá se vyhledat na internetu, kolik řádek kódu obsahuje software pro raketoplán a kolik pro osobní automobil. A ten samozřejmě osobní automobil to převáží mnohokrát. Každý náš osobní automobil je v nějakém smyslu velice, velice složité zařízení.
Hostem dnešního vědeckého rozhovoru je kybernetik Tomáš Pajdla z katedry kybernetiky elektrotechnické fakulty ČVUT. Ono je vlastně několik definic robota. Jaká je ta vaše? Robotu bych měl říct. Zase jsem to řekl špatně.
No to záleží, jak to je otázka, ta životnost jde o to, jestli myslíte o to, na toho robota, který je živý potenciálně, jestli to je Čapkův robot nebo Čapí robot z posledního roku a tak. Prostě jestli to jsou, nebo jestli je to zařízení. Tak my se snažíme, někdy mluvíme neživotně, když jsou to ta technická zařízení, manipulátor a tak podobně. Ale co je robot, to je těžko, není snadné definovat. Tak může to být, pro Čapka to byl umělý člověk a pro některé lidi je to kuchyňský robot, zařízení, které nám pomáhá, je dostatečně složité. Pravda je, že pro nás ty roboty mají určité charakteristiky, které jsou zajímavé. To znamená, vnímají svět kolem sebe, dokáží se na základě toho vnímání nějak rozhodovat o tom, co udělat dál. Ovšem, a jsou složité často. Tak tyhle ty věci tam jsou. Pro obecnou veřejnost často robot je něco, co nám také slouží, člověku. Takže tyhle dimenze tam jsou, ale těch dimenzí je velmi mnoho. Čili manipulátor v automobilce, který je zcela předprogramovaný a nevnímá nic, to je také robot. A samozřejmě vozítko na Marsu, které se plně do nějaké míry orientuje z toho, co vnímá kolem sebe, tak může být povoleno také robot. Ale může se to změnit. Ve chvíli, kdy bude automobil řídit autonomně, tak to přestane být mobilní robot, ale bude se o tom mluvit, že to je automobil a každý bude si myslet, že automobil už řídí. Že? Tak si to se může stát a za 10, za 20 let se může stát, že automobil bude vždycky řídit sám.
Konkrétně k vaší práci. Vy se podílíte na výzkumu s NASA Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně, který probíhá v rámci výzkumných projektů financovaných Evropskou unií. Spolupracujete na řadě projektů, jejich cílem je, a přečtu to, vylepšit metody vnímání, navigace, rozhodování a plánování pro autonomní roboty, které zkoumají vzdálené planety. Jak vlastně ten robot, který toto umí, vypadá? Jak byste ho popsal?
To je známo, každý se může podívat na internetu, když si najde na NASA stránkách, jak ty roboty vypadají. Jsou to taková prostě jednoúčelová vozítka. Nejznámější jsou dvě generace těch robotů, Mars Exploratory Rover, MER roboty. Ty měly takové jak sluneční panely na zádech, ano, takže měly tak ty velice známý. A ty roboty mají stožár, na to mají stereokameru nebo několik kamer, které se otáčí a může koukat kolem sebe. Takže mají jaksi oči, kterými se koukají kolem sebe. Kromě toho mají další kamery, které nejsou na první pohled vidět. Ten poslední model toho robotu, nebo toho autonomního vozidla, MSL, Mars Science Laboratory, je větší zařízení. To je tak něco jako menší auto, takový Fiat velikostí. A to zařízení je teda poháněno rozpadovým generátorem, to nemá sluneční baterie, má na sobě řadu dalších senzorů, takže má to několik kol, složitý nápravy, aby se to mohlo pohybovat prostě po nerovném terénu, ale je to v zásadě autíčko.
Která část toho autíčka je vaše? Kterou jste vymyslel vy?
Ten proces konstrukce takové věci je složitý a ta technologie, která tam je, některá technologie je docela stará, protože dlouho trvá, než se to dostane do té situace. Třeba kamery, které se tam používají, nemusí být úplně nejmodernější kamery.
A to mě zajímá, jestli pro vás jako kybernetika platí to, co pro běžného smrtelníka, že to, co funguje, se nemění.
No, jistě, tak to, co funguje, to je komplikovaný. Tak to, co funguje, se nemusí měnit, typicky se nemění, A samozřejmě záleží na tom, kolik je peněz. Takže také věci, které se jednou udělaly a jsou hotovy a jsou připraveny, tak se použijí. Prostě, protože peníze jsou určují, co si můžete na té misi dovolit. Já tam nejsem specialista na plánování misí, ani raketář, ani to, takže, ale jak tak pozorujeme s tou spoluprací s těmi lidmi, tak se používají třeba ty kamery, které jsou byly vyvinuty pro jeden projekt, nepoužili se, tak se použijí znova na jiný projekt a nemusí to být nejnovější zařízení.
A já se musím omluvit, že jsem vám skočil do řeči, jak jste popisoval ten proces, že je jako poměrně zdlouhavý a komplikovaný, nevím, jestli zdlouhavý, říkal jste komplikovaný a delší, takže tam vlastně ani ten jeden vědec nebo jeden vědecký tým nemůže říci, já jsem dělal tenhle panel?
Je to možno, samozřejmě, ale my jsme v tom jaksi obecném, základním a veřejném výzkumu, čili naše výsledky nejsou, my nevytvoříme kousek toho robota, který bys tam objevil, nebo kousek softwaru, který bys tam objevil. Toto dělají samozřejmě specializované agentury NASA, ESA v Evropě, které mají svoje vlastní zdroje a svoje vlastní síly na to, protože ta úroveň kvality a kontroly těch věcí je na řádově vyšší úrovni, než co dokáže obecná univerzitní výzkum zajistit třeba. Ale ty naše výsledky samozřejmě přispějou k tomu, že se ví, co se má udělat. Takže my uděláme řadu experimentů, demonstrací, že něco je možno, vyvineme metodu, vymyslíme, co se dá dělat, ukážeme, že se to skutečně dá udělat, uděláme experimenty, které to demonstrují a oni si potom z toho, jak si z té nabídky těch možných metod, co tu je, nepracujeme na tom jenom my, protože tam je mnoho lidí, oni vyberou to, co v tu chvíli je užitečné, má největší šanci na to, aby to přineslo nějaký zisk pro tu misi. Všechno je vázáno, třeba v těch misích je všechno vázáno na to, co je tím vědeckým cílem té mise. To není, aby tam jezdil robot. To je vyzkoumat, jak se vyvíjela geologie té planety. To je zjistit, jestli na Marsu mohla nebo nemohla být voda. To je zjistit, jestli na Marsu existují nebo neexistují nějaké biologické elementy, jestli se tam mohl vyskytovat život, dejme tomu, ať se tomu říká jakkoliv, tak něco biologického. To je ta primární otázka. A ten robot je nástroj. Kdyby se to udělal, možná by tam robot nejezdil, ale je to nástroj. A naším cílem je udělat tu technologii tak, aby sloužila tomu vědeckému cíli.
Na čem v současné době pracujete? Na co se nyní soustředíte?
Já pracuji hodně na těch věcech, které se týkají kamer a vnímání světa a trojdimenzionální rekonstrukce, modelování světa z kamer, tak třeba teď, kromě té jaksi teoretičtějších prací, třeba nás zajímají v poslední době všechny kamery, které se dneska, jak to je, fotoaparáty. Co jsou dnešní fotoaparáty? Mobilní telefony. Je zánik kompaktních fotoaparátů, ty mizí, zcela zmizí pravděpodobně, zůstane pár nějakých drahých zrcadlovek a pak všechno jsou mobilní telefony. V mobilních telefonech a v těch nových fotoaparátech je typ senzoru, který má tu vlastnost, že skenuje ten obrázek jaksi řádku po řádce a nějakou dobu to trvá. A když tím pohybujete v prostoru, to, když se hejbete tím telefonem, jedete autem a točíte film nebo jedete autem a fotografujete, tak za tu dobu co to fotografuje, ten snímek, to auto ujede nějakou vzdálenost. A to způsobí, že ten model promítání světa do obrazu je jiný model, než jak je celá staletí používán, kdy je používán model dírkové kamery, to znamená, máte malou dírku, kterou procházejí všechny paprsky, tak to je odpovídá současným, jako těm starším digitálním kamerám, dneska to je jinak, ta geometrie je jiná, složitější, a ty úlohy, které vedou třeba na rekonstrukci tvaru z těch fotografií, jsou potom těžší a složitější. Tak to je třeba otázka, která nás dneska zajímá. Jakým způsobem udělat modely takové technologie, abychom mohli rekonstruovat dobře z obrazu?
A ještě bych se rád zeptal na váš obor jako takový, a nebo možná i na vaši alma mater, ČVUT samozřejmě je velice solidní instituce s dlouhodobou prestiží a tak dále. Když jste ale mluvil o té mezinárodní spolupráci, jak obtížné nebo naopak snadné pro vás je ji navazovat, protože řada těch projektů, jak jste je popisoval, evidentně má mezinárodní rozsah.
My se snažíme, Tak pokud chce člověk dělat v té technickém světě, já jsem si dneska už v jakémkoliv světě nějaký relevantní výzkum ve světě, tak je potřeba, aby hrál tu světovou ligu a prostě pracoval s těmi...
To prostě nejde jinak. Není možné si výzkum dělat ve vlastní laboratoři.
Jak si ten výzkum můžete dělat samozřejmě sám. I jeden člověk může udělat třeba v teoretickém oboru velký výsledek a nakonec, čím je teoretičnější práce, tak tím větší je potřeba ta individuální koncentrace, ale je potřeba vědět, co lidi dělají a je pravda, že ten vývoj je rychlý a abyste dokázali to rychle dopředu, potřebujete spolupracovat s ostatními lidmi. Nemůžete vědět všechno a nemůže člověk sledovat všechno. Čili to je důležité. My se snažíme tu spolupráci jak si rozvíjet, udržovat. Máme řadu lidí, s kterými spolupracujeme na všech úrovních, jak univerzity, Oxford, Cambridge, MIT, Caltech, prostě
a všechny velké univerzity. Že by se někdo z Oxbridge třeba díval z patra na to, že jste z Prahy, z ČVUT, to se vám nestává?
To neexistuje. Vy ty lidi jsou odevšať, odmožnať a kolují po celém světě a to, že jste od někať, to není relevantní. Důležité je, co jste kde udělal, kde jste byl, s jakými lidmi jste pracoval, jaké máte výsledky, to je relevantní, ale jestli jste z Indie, nebo jestli jste z Čech, nebo jestli jste z Ruska, z Ukrajiny, nebo z Ameriky, to je úplně jedno.
Zaplať pánbu. Kybernetik Tomáš Pajdla z katedry kybernetiky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.